Honzo, ahoj.
Ahoj.
A možná pojďme rovnou na to, když se podíváme třeba na nějaký chyby, které můžu udělat potenciálně teda jakožto zákazník, tak jak třeba si ohlídám, že ten e-learning bude kvalitní? Ono to je docela velká investice.
Je to velká investice. Pokud seš firma a ten e-learning si necháváš dělat, tak je velmi důležitý vědět, čeho tím e-learningem chceš vlastně dosáhnout. Většina klientů už vlastně přijde s tím, co do toho e-learningu chce dát. My to bereme jako jednu část informace, ale stejně se vždycky ptáme ještě na tu druhou, to znamená, čeho tím chceme dosáhnout. A u spousty firm jsme přišli takhle na to, že třeba ty účastníci toho e-learningu se kromě toho, že o tom produktu nic nevědí, tak se třeba, já nevím, bojí, že je moc složitý, nebo se bojí, aby někde neudělali chybu. A to vlastně potom do toho e-learningu vnese ještě takovou tu psychologickou část. Mm-hmm. A ty vlastně se jim snažíš ukázat, hele, není to složitý. A děláš to jenom jako podprahově, jo? Že tam prostě dáš třeba místo 6 kapitol, tam dáš jenom 3 a ono to vypadá, že to je prostě takový svižný, jednodušší. Čili je dobrý vědět, čeho tím chceš dosáhnout, a je vždycky dobrý vědět, co jsou takový ty nejčastější jako věci, kde tě tlačí bota v té oblasti, kterou chceš tím e-learningem pokryt, protože přesně tyhle ty oblasti do toho e-learningu pak musíš dát.
Když se bavíme třeba i o nějaký customizaci, to znamená přizpůsobení si teda mým účelům a tomu, co já zrovna pro tu svoji firmu potřebuju, jaký vlastně ty možnosti ten e-learning skýtá?
Ta customizace, pokud je to customizace vlastně jako pro tvoje účely, tak když si to necháváš dělat na míru, tak jako neexistují žádný šablony. Opravdu se to všechno dělá tak, že prostě uděláme s tebou workshop a tam opravdu to probereme velmi podrobně, kdo je cílová skupina, co potřebují a tak dále. Pak, když dojde vyloženě na ten e-learning, tak samozřejmě, pokud ten e-learning má absolvovat 800, 1000, někdy je to třeba i 5000 lidí v té firmě, tak je jasný, že nikdy nepokryješ ty potřeby jako úplně všech, ale to, co podle čeho se pozná opravdu dobrý e-learning je, že ty lidi necháš zase projít nějakou modelovou situaci, dáš jim nějakou otázku a nejenom, že jim řekneš, ale máš to dobře nebo máš to špatně, ale řekneš jim aspoň i proč to mají dobře nebo proč to mají špatně. A oni se vlastně tadyhle z toho učí. Čili ten, kdo to má dobře, tak je to v pohodě, ten, kdo to má špatně, tak tam prostě dojde k nějakému jako takovému lehkému posunu. A ještě jedna věc, co se týče té customizace, velmi rádi třeba používáme takzvaný self-assessment, čili zase ty si absolvuješ balík otázek a podle toho, co ti vyjde, tak ten e-learning ti doporučí. Touhle kapitolu bys měl začít. Týhle se třeba nemusíš věnovat vůbec a tak dále. A to už je něco, co už vlastně je opravdu přizpůsobený na míru těm lidem, kteří to studujou.
Hmm. Kde třeba ty firmy dělají nejčastější chyby?
Při tvorbě e-learningu?
No.
Asi nejčastější chyba je ta, že vlastně si jako spousta lidí myslí, že vytvořit e-learning je něco hrozně jednoduchého a hrozně rychlého. Hele, tadyhle prostě za tři týdny spouštíme nový produkt, tak hodíme na to e-learning. A teďkon vlastně jediný, co se stane, je, že veškeré informace o tom produktu nácpe ta firma do 10-15 obrazovek a protože je to potřeba pořádně ověřit, tak se na konci dá ještě test. A z takového e-learningu nejenom, že se nic nenaučíš, ale ještě občas ten produkt novej taky začneš nesnášet, protože v tom testu třeba pohoříš a musíš to 3x opakovat. Jo. Takže kouzlo opravdu dobrýho e-learningu je v přípravě, protože to programování, to už se udělá, ale ta příprava opravdu velmi důkladná je potřeba a musí to být ne v prezentaci, ale musíš se zamyslet nad těma situacema, které ty lidi budou zažívat a ty situace jim tam dát.
Ale ty situace musí být takový, že se dají tím e-learningem vlastně pokrýt. Určitě. Nemůže to být třeba právě, jak jsme zmiňovali v předchozích videích, že já nevím, se chci naučit řídit auto.
Jasně, jednoznačně. Musí to být taková situace, kterou můžeš umožnit těm lidem zažít. Čili klasicky to může být prodejní situace, může to být i nějaká věc týkající se produktu a tak dál, ale vždycky je potřeba tam dát třeba nějakého ideálně živého klienta, to znamená někoho natočit, jak takhle přijde a teď ti řekne, pane Švanku, já bych chtěl jet tady na dovolenou a teď ty musíš vymyslet, jaký otázky tomu člověku položit, aby si zjistil, jaká ta dovolená je pro ně ideální. Jo? Čili tadyhle ty situace je potřeba tam prostě nasimulovat a musí to být něco, co u čeho vyloženě nepotřebuješ prostě, já nevím, štrikovat něco nebo něco natírat třeba.
Honzo, děkuju.
Rádo se stalo.
Pokud by vás k tomuhle tématu zajímalo víc informací, určitě neváhejte kouknout na santiax.cz, případně se s Honzou spojte na jeho LinkedInu a tam taky můžete probrat, co bude potřeba. No a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dalším hostem je Václav Jonáš. Václave, dobrý den.
Dobrý den.
Václav je šestým rokem ve finančním poradenství, přičemž celou dobu působí na jihu Čech. Vyzkoušel si různé oblasti biznisu, třeba i prodej dluhopisů, staral se o tým 60 lidí, prošel několika různými poradenskými firmami, až si založil vlastní brand Domácnost Plusu, který buduje dodnes a o kterém se tady taky dneska mimo jiné budeme bavit. Ty začátky, Vašku, jako takové, jaké u vás byly?
Tak u mě nicméně začátek ve finančním poradenství byl takový, že co by studenta ekonomické fakulty mě oslovil inzerát, který víceméně směřoval na práci ve financích. Mě ta práce vždycky zajímala, takže jsem na něj odpověděl a po asi týdnu si mě pozvali na pohovor, kde mi slavnostně představili jednu společnost, nebo respektive značku, ze které pak vlastně vznikla, vyprofiloval se z toho OVB, kde jsem nějakou dobu byl, ale zakrátko jsem tu firmu opustil s tím, že jsem si přísahal, že do financí už se nikdy v životě nevrátím, ale opak byl pravdou, nasměrovalo mě to zase zpátky, protože mě to k financím prostě táhlo.
Mm. Co považujete třeba za nejtěžší činnost při takovémhle druhu podnikání?
No, ono tím, že mě ta práce baví, tak já bych asi tam moc jako těžkých věcí nehledal, ale to nejtěžší, co, tak je asi rozhodnout se pro to, že do těch financí prostě půjdu, protože za mě je to rozhodnutí důležitý. Není to o tom, že si dneska řeknu, hele, zítra začnu dělat finančního poradce, a když po týdnu zjistím, že mi to nejde, tak se na to vykašlu. Prostě když se rozhodnu, jdu na to, tak, nebo jdu do toho, tak tomu obětovat čas nejenom na schůzkách, ale i nějakým samovzděláváním, protože ta práce na to, aby se člověk stal odborníkem, ať už v některým dílčím segmentu, ať už třeba pojištění, hypotéky, investice, nebo aby to finanční poradenství vzal jako komplex, tak je minimálně ze začátku hodně těžký dostat se k informacím. Člověk musí vnímat volné informace z trhu, zajímat se o to dění, začít chápat souvislosti, co se děje, když centrální banka zvedá sazby. Mm. Nejenom, že se to promítne někde na hypotékách, ale co se děje vlastně s těma financema celkově. Takže to je možná to nejtěžší, navnímat ten všeobecný přehled.
Mm. A to je nekonečná práce tady v tomhle směru. To se bude dít pořád a nevyhnete se tomu asi pravděpodobně.
Tak je to nějaký proces samovzdělávání se, to znamená, buď o tu práci mám zájem a pak tomu ten čas dám, a nebo ne, a časem prostě schořím.
S jakou vizí jste do toho podnikání vlastně tehdy šel?
No tak já jsem už od Gimplu jsem věděl, že finance je něco, co mě baví, co mě zajímá, proto jsem šel studovat tu ekonomickou fakultu. A byť třeba na některé lidi z toho OVB nevzpomínám úplně v nejlepším světle, tak zase musím říct, že to OVB mi dalo ten pohled na to, jak vlastně se těma financema živit, jak víceméně třeba i na tom nasbírat nějakou první klientelu, kde se člověk naučil, takže co se týče té vize, tak já jsem hodně založený na vztazích. Já chci s klienty budovat vztahy. To znamená, já dneska sám sebe nevidím ani jako finančního poradce, jako spíš člověka, který pomůže s těmi financemi, jasně, ale mimo ty finance vlastně ve firmě řeším i různé doplňkové služby. To znamená, klient mě osloví s tím, že potřeba bych třeba prodat nemovitost. Dokázal byste mi sehnat kvalitního realitáka, kdo se o to postará, nebo potřebujeme tady synovi darovat nemovitost. Máte třeba v záloze nějakého advokáta, kdo by vyřešil darovací smlouvu, vyřešil třeba, když si prodáváme v nemovitosti, v rodině něco, nějakou nemovitost třeba, kdo by vyřešil nějakou úschovu, než se to vyřeší v bance, nějaký úvěry a podobně, takže Takže dneska to ani neberu jako čistě řešit s těma klientama jenom finance, byť je to samozřejmě nějaká část toho vztahu, ale vlastně rozebrat tu situaci těch zákazníků komplexně vlastně ze všech stran a ze všech možných plánů, co ty lidi řeší a co pravděpodobně řešit budou. A teď vlastně ta moje úloha je vymyslet tu cestičku, jak tu práci, jak vlastně ten směr k tomu přistoupit, který lidi do toho zapojit, aby ta práce byla odvedená správně.
Hmm. To vlastně narážíte i na tématiku lidí a jak si vlastně třeba rozšířit tým nebo jak pracovat s lidma jako takovejma. Jak vy nad tím přemýšlíte? Je to pro vás skutečně to podnikání o tom, že chcete mít nějaký jako širší tým lidí, se kterým budete spolupracovat a pracovat na nějaké užší bázi, anebo se cítíte tak jako jednotlivcem spíš tady v tomhletom směru?
No, já se na to dívám tak, že já bych hlavně do budoucna chtěl mít všechny lidi uvnitř ve své firmě, abych mohl i si sám řídit, který, byť třeba dneska ty lidi doporučuju, ale ty lidi mají nějaký svoje další biznesy, třeba realiťák, advokát, právník, každý z nich má nějaký svoje biznesy a vždycky třeba narazíme na nějaký jeho kapacitní limit. Do budoucna je vlastně moje vize taková mít všechny ty lidi vevnitř a víceméně zásobovat je jenom prací od našich klientů.
Čeho byste se třeba vyvaroval už dneska?
No, rozhodně prodej těch dluhopisů, protože tam ty rizika, které jsou třeba s těma investicema do dluhopisů spojeny, tak mi třeba dřív nebyly až tak úplně jasný.
Mm-hmm.
A čeho bych se vyvaroval, tak je asi to nebýt jako střelec, nejít do všeho hned po hlavě, ale v klidu ovšem popřemýšlet, protože to je třeba jedna z věcí, kterou jsem se jako naučil díky tomu finančnímu poradenství.
Mm. Je tady ještě něco, co byste třeba dneska úplně už nedělal? Třeba ve vztahu k lidem, ke klientům?
Něco, co bych nedělal? No, asi bych nechtěl volat studený kontakty, to mě nebaví teda, ale jinak...
A dělá se to, teda ještě ten cold calling jako takovej?
No,
funguje to?
Vám třeba nevolají? Mě jo, mě ještě pořád volají různý společnosti a řeší, hejte, víme, že máte tady v nějaký společnosti uzavření třeba životní pojištění, nebo že jste si tady historicky půjčil peníze od nějaký společnosti, od nějaké banky.
Ta klasická call centra, to stále funguje.
Ale ne jako interní sítě, ale ten exter. Že mi zavolají třeba, já tady nebudu jmenovat společnosti, ale zavolají mi z nějaký externí společnosti. Víme, že jste si tady v té společnosti, tady v té bance půjčil nějaký peníze. A teď se vás chcem zeptat na pár otázeček a jo, nebo skrz to životní pojištění je to takový jako, přijde mi úsměvný. Já si vždycky dám pár minut času a s tím prodejcem vedu nějakou diskuzi a začínám, čím víc se ptám, tím víc jako zjišťuju, že ty prodejci toho, nebo ty lidi, ten cold calling, že ty lidi, co to dělají, tak vlastně pořádně jako nic neví. Možná někde si viděli nějaký číslo smlouvy a řekli si, tak to zkusím a třeba to vyjde. Neříkám, že jsem tak taky nezačínal, když jsem dostal první databázi klientů, no, ale myslím si, že tohle třeba dlouhodobě není nějaká cesta, jak se tím biznisem živit. Mě už dneska živí nejvíc doporučení buď od klientů, anebo od spolupracovníků, protože třeba spolupracuju s developerskou společností, takže tam třeba nějací zájemci, zákazníci jsou a nebo přes ty klienty.
Hmm. Proč jste se třeba rozhodl založit vlastní brand, tu Domácnost Plusu?
Já jsem prošel celkem tři finančně poradenské nebo zprostředkovatelské společnosti a na všech třech mi nejvíc vadila jedna věc a to byla rozdílná kvalita poradců, že jsem viděl, že tu značku reprezentuje fakt profík na něco a na vybrané téma a pak zase člověk, kterého jsem vnitřně cítil, protože jsme se potkávali třeba na poradách, tak jsem cítil, že tu práci bere čistě jenom jako obchod. Něco prodat, hlavně prostě splnit nějaký cíl, nějaký obchodní body, jednotky, něco. Hlavně, aby jsem dostal nějakou medaili a byl jsem vyhlášený, že jsem jako super, že jsem dobrý. A to je třeba ta věc, která mě vadila, protože já jsem se vnitřně pral s tím, že reprezentuju stejnou značku jako ten daný prodejce. Jo, Takže to byl vlastně důvod, jeden z důvodů, proč jsem založil společnost Domácnost Plusu. A já vlastně, když jsem jako přemýšlel o tom, že udělám vlastní značku, tak jsem chtěl jakoby pojmenovat svoji cílovou skupinu. To znamená domácnosti a to, co vlastně s nima mám jako v úmyslu, a to znamená dostat je do nějakého celkového finančního plusu.
Takže narážíte na to, že domácnosti jsou veskrze v mínusu?
V zásadě ano, ale teď to nemyslím třeba tak, jako že by byli třeba předlužený, nebo že by ty lidi vydělávali málo, ale spíš o tom, že ty lidi nemají tu mentalitu si tvořit rezervy. Mám mezi klienty i vysokopříjmový rodiny, kde ale na konci toho měsíce ty peníze nezbydou, protože se prostě rozkutálí. Chybí nad těmi penězi nějaká kontrola a vlastně za tu svoji úlohu považuji dostat do těch financí nějaký řád a myšlenku, jak se teda ty rezervy a vlastní finanční majetek, jak se bude tvořit.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Tak pojďme se možná bavit o tom, kde ti lidé třeba dělají největší chyby.
No, největší chyby teď čistě z pohledu toho finančního poradenství a třeba i nějakých smluv, který ty klienti uzavírají, tak je, že mi přijde, že pořád lidi nerozumí dostatečně tomu, co podepisujou. Já teď si vezmu příklad třeba to životní pojištění, tak já se často ještě pořád setkávám s tím, že mi přijde klient, teď mi přinese ty smlouvy, já si vezmu to životko, teď otevřu, listuju a smlouva na 30 let a riziko třeba vážných nemocí na 5 let. Teď se toho klienta zeptám, proč to takhle bylo řešeno, co k tomu toho původního poradce, zprostředkovatele vedlo. Klient buď to vesměs ani neví, že to riziko je sjednaný na 5 let, že tam je nějaká zkrácená doba, anebo když ano, tak většinou mi odpoví, no, pan poradce říkal, že takhle je ta smlouva, že takhle je to dobrý a až to riziko skončí, tak přijde, znova to upravíme a bude to dobrý. No a já na to pak navazuju dotazem, a kliente, co když 4., 5. rok se u vás objeví třeba zárodky nějaké nemoci, to riziko skončí, vy se ho budete chtít pojistit znova a ta daná pojišťovna už to třeba nebude chtít akceptovat, protože když to chcete prodloužit, tak zase musíte vyplnit zdravotní dotazník. Ta pojišťovna ve chvíli, kdy zjistí, že tam máte nějakou predikci toho, že by ta nemoc mohla propuknout, tak buď jí dá do výluky, nebo vám ty vážné nemoci nepojistí vůbec a v tu chvíli jste nepojištěný a to pojištění vlastně jste celou dobu platil zbytečně.
Takže kolikrát třeba není úplně problém, dejme tomu v tom, že by ten člověk třeba prodělával, dejme tomu, nebo platil přemrštěné částky, ale je problém v těch střevech té smlouvy, jestli to chápu správně.
To rozhodně. Vlastně, když se na to dívám, tak jako ty klienti, oni nejsou odborníci na to téma, oni tomu nemají rozumět, od toho tam má být ten poradce. Takže když ten poradce nebo zprostředkovatel jim řekne, hele, takhle je to dobře, tak ten klient logicky vychází z toho, že takhle to dobře je.
Ano, ten poradce je jakási autorita v tom smyslu.
Tak. Je to, že když přijdete za právníkem, on vám řekne, ne, musíte dodržet literu zákona, musíte postupovat takhle, tak tomu právníkovi věříte, že jo. Takže z toho pohledu tak těm klientům to není možné jako mít nějak jako za zlý, že by ty smlouvy byly třeba takhle postavený.
Teď je aktuální téma úrokových sazeb a samozřejmě s tím spojených i hypoték, protože tady byl před lety za dob těch třeba i lockdownů boom hypoték. Jak vy se třeba na tohle koukáte? To je takový produkt, který v podstatě spousta lidí buď má už, anebo si ho chce sjednat třeba v nějaké dohledné době, zkrátka dobře se mu třeba asi úplně nevyhne. Takže co byste si tady třeba hlídal s ohledem na současnou situaci?
No, v první řadě já si dovolím navázat na dobu lehce předchozí od roku 2016 do loňského roku, kdy ty sazby byly s nějakými krátkými přestávkami opravdu nízko, kolem 2%. A to vlastně hodně lidí motivovalo, že si tu hypotéku vzali, že si půjčili, že si doma řekli, tak mámo, však co bychom platili nájem, tak koupíme byt, dům, hypotéka, super nástroj, sazby jsou levný, tak nám na to půjčí. Ale hodně lidem nedochází to, že oni si berou nějaký úvěr a ten úvěr má nějakou fixaci. 5, 7, 10 let, v závislosti na tom, co si v té bance sjednají. A většina lidí jako kdyby zapomíná na to, že ta fixace jednou skončí a teď budou vystaveni situaci, jako jsou třeba teď jo, ty lidi, co si brali v roce 2016-17, kdy jim končí pětiletá fixace, měli sazbu 1,99, 2% a teď jo, je období, kdy jsou sazby 4, 4,5 a pravděpodobně po zasedání ČNB, který bude příští týden, tak možná ty sazby ještě vzrostou. A teď já si nemůžu představit, že bych v té situaci sám dneska byl a jenom nečinně přihlížel tomu, jak ty sazby rostou. A spousta lidí...
Jinými slovy se mi prodražuje hypotéka.
Prodražují se mi náklady, že s tou hypotékou spojený, protože samozřejmě rostou úroky, rostou splátky najednou, když vám v rozpočtu má vyskočit splátka o 3, 4, 5 tisíc větší, pro spoustu domácností je to likvidační, protože hodně lidí, třeba i těch, co mají ty příjmy nižší, tak si už v tom roce 2016-17 brali hypotéky za ty 2%, už tak to jako napružilo jejich rozpočet, že teď po tom zvýšení těch sazeb je to může finančně odrovnat.
Dá se s tím něco dělat?
Dá, těch věcí je nechci říct spousta, ale je několik postupů, jak, co můžete udělat. Buď když jste mladší ročník, tak si tu hypotéku můžete znova natáhnout na tu maximální splatnost. Sice tím víc připlatíte na úrocích, ale udržíte tu nemovitost. Nebo pak je možnost to spočítat si nějakou výhodnost toho, když se ty hypotéky zbavíte a tu nemovitost prodáte, a nebo to je věc, která byla velice zajímavá třeba loni, kdy jsme řešili několik případů, kdy nám klient přinesl hypotéku, měl super úrok, ale brzo končila fixace. Tak jsme oslovili banku, zkusili jsme vyjednat, že by úrokovou sazbu třeba ještě o pár desetinek snížili, což se v zásadě povedlo, ale to, po čem jsme šli, bylo prodloužení fixace. Takže my jsme třeba měli případ, kdy klientka měla sazbu 2,29, fixace měla končit letos v létě, ale my jsme s bankou domluvili, že sazbu snížili na 1,89 a fixaci protáhli do konce roku 2029, takže dalších 7 let času, kdy má klientka nízkou sazbu a tím pádem veškerý starosti s hypotékou může hodit za hlavu.
Co je třeba v tomhletom případě, nebo zase v současném kontextu, nějakým způsobem aktuální? Teď se tady bavíme o hypotékách, jsou tady nějaký další produkty, na který by měli brát teď lidi trošku zvýšený zřetel?
Já myslím, že ono to není jako o produktech, nebo samozřejmě vždycky bude nějaký boom, vždycky bude nějaký produkt, který se bude skvěle prodávat, protože na něj bude cílit marketing, nebo zrovna přijde nějaká doba vysty hypotéky, kdy bude výhodný si ten úvěr vzít, protože když máte úvěr za 2% a inflaci třeba 3%, tak ta výhodnost je jasná, ale já si myslím, že to nejde paušalizovat, protože každá ta domácnost to nějakým způsobem funguje a je důležitý na to pohlížet jako na celek a nebrat to tak, že teď je super nějaký produkt, tak se ohonem rychle pojďte všichni sjednat, než ta výhodnost zmizí.
Vy osobně, třeba co se týče i té značky Domácnost Plusu, co vlastně ještě chystáte nebo na co se chcete zaměřovat teďka v následujících třeba klidně měsících?
V následujících měsících teď dokončuji adaptaci nového člena ve firmě a máme s ním nějaké plány skrze některé typy investic, takže teď se zaměřujeme na to víceméně právně uchopit tu naši myšlenku, kterou máme právně uchopit správně, aby jsme neudělali nějaký přešlap, co by nás v budoucnu mohlo bolet. A teď důležitá věc, kterou chceme nějakým způsobem rozseknout, tak je, jestli angažovat vlastního realitního makléře, to znamená rozšířit se na ten segment realit, anebo jestli se rozhodneme pro nějakou výhradní spolupráci s nějakou realitní společností. To je teď asi nejzásadnější. Hmm. Že máme od klientů poměrně dost poptávek na to, že mají nemovitosti, chtěli by je třeba nabídnout na pronájem, na prodej a neví, komu by tu práci svěřili. A my buď máme v portfoliu 3-4 makléře, se kterými spolupracujeme, ale víme, že i z pohledu nějaké kontroly tak je lepší, když ten člověk je zevnitř a já na tu práci můžu dohlížet a vidím na to, co se děje a že ten klient dostane to, co potřebuje. Přece jenom, když spolupracujete s někým z exteru, tak se spolíháte na to, že ten člověk, co vám říká, tak je pravda a nemáte šanci to nějak jako ověřit.
Hmm. Vašku, děkuju za rozhovor v tuhletu chvíli. Ještě to není ale úplně všechno. Ještě se podíváme na segment, co tady mají všichni hosté úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine. Je to celkem 6 dotazů, vedeno formou křížového výslechu, takže potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, na každou z těch otázek, a moc nad tím nepřemýšlejte.
Hmm.
Pojďme to zkusit. Bral jste někde rodičům peníze z peněženky?
Stručně ano.
Jaká kniha vám změnila život?
Tajemství úspěchu od Jacka Canfielda.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Výšek.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Oboje.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Jednomu.
A vedete spokojený život?
Já myslím, že jo.
Václav Jonáš, děkuju moc za rozhovor.
Naschledanou.